Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, ето заглавията на темите днес. Първата е «Кръвта разказва своята история» и се отнася до Исус, жертвеното агне, а втората е относно връзката ни с Бога. Какво е нашето отражение в Неговите очи? Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Представете си, че държите пясък от безводните пустини на царство Йордания. Пясъкът на всички тези раздирани от военни конфликти страни на Средния изток съдържа кръвта, пролята през вековете в безрезултатно търсене на траен мир. Мисля си понякога, какви ли истории биха могли да ни разкажат тези петна от кръв по пясъка, споделя пастор Марк Финли. Кратката, но кървава война в залива през 1991 година. Разкази на героизъм от страна на войските на Обединените сили. Трагична река кръв от десетки от хилядите иракски войници, изпълняващи заповедите на своя диктатор с пламенна верност. Кръв на невинни деца, юноши, майки, както кувейци, така и иракчани. А не много мили по-нататък на един хълм, наречен Чере път, кръвта се смесва с праха на изминалите 2000-летия. Кръвта на един с главна буква. Разказва страшна история, по-драматична от всяка друга съществувала на земята. По време на пътуването ни «Откри Исус» с моя филмов екип, казва Марк Финли, стигнахме до самото място, където милиони хора вярват, че се намира центърът, моралната повратна точка на цялата човешка история. Хълмът, наречен Голгота. Думата Голгота за много хора означава живот. Тя е вдъхновявала композитори, поети, проповедници през всички векове. Всички те се съсредоточават върху това, което се е случило на този хълм през 31 година след Христа. Библията разказва как Исус пострада вън от градските порти. Посланието до евреите, 13 глава, 12 стих. И наистина Голгота е била мястото, определено за екзекуции, точно вън пред портите на Стария Ерусалим. Някой казва, че било наречено мястото на черепите, именно поради телата и черепите, които лежали разпръснати наоколо. Но по-вероятно е името Голгота да произхожда от варовиковата скала с форма на череп, върху която се простира хълмът. Каквото и да е, това било място за мъчения, позор и агония. Не мога да не си помисля, споделя Марк Финли, че някъде на този хълм, заровена в пръста и в прахта на многото столетия, все още има от кръвта изтекло от ръцете и нозете на Исус и от онези рани, които короната от тръни е отворила. Само една единствена капка от тази кръв. О, каква история може да разкаже тя! Още от онзи момент в петък преди залез, кръвта разказва своята история до ден днешен. Един от престъпниците, разпънат до Исус, видял в тази кръв идентифицирания белег на Спасителя. Исусе, прошепнал той, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Странно нещо е да кажеш това на един умиращ човек, когато броени часове делят от гроба. Но тази кръв проговорила нещо на умиращия разбойник. А вярвам и за много, много други, които наблюдавали онзи болезнен ужас тогава или които чули историята по-късно, дори 20 века по-късно. Кръвта на Исус притежавала и притежава някаква магнетична сила. Има нещо около кръста на Христос, което привлича хора от цял свят при Бога. Исус разбирал този факт още преди разпятието си. Може би сте чели думите му в Библията, когато изговарял в едно от своите пророчества. Когато бъде издигнат от земята, ще привлика всички към себе си. Това е цитат от Евангелието на Йоан, 12 глава, 32 стих. Веста, че кръвта му е пролята за нас на Голгота, ни привлича към него мълчаливо, благородно, непреодолимо, повече отколкото чудесата му, проповедите и изцелението на прокажени. Имал съм привилегията да проповядвам по цял свят, включително на евангелизаторски походи в закоравелите комунистически общества, където хиляди мъже и жени са се стичали да слушат, казва пастор Финли. И мога да ви кажа, продължава той, че без изключение, точно когато започнахме да говорим за кръста на Голгота, точно тогава сърцата на хората се стопяваха. Виждал съм това да се повтаря много и много пъти. Идвали са при мен хора от всякаква възраст, живеещи в Данс, Полша, Будапешта, Унгария, и със сълзи, стичащи се по лицата им, са казвали на развален английски: пастор Финли, трябва да се запознае с този Исус. Именно кръстът правеше това. Какво има в този кръст, което печели сърцата? Какво означава да чуеш, че Исус е умрял за теб? Как може смъртта на някой друг да се счита за моя и твоя смърт? Това са трудните и дълбоки въпроси на християнството. Но, приятелю, отговорите са толкова удовлетворяващи, толкова живо засягащи ни и така променящи живота, когато наистина вникнем в историята, която кръвта на това древно място има да ни каже. Чух веднъж за малко момче, казва Марк Финли, което преживяло трагедия, катастрофа. Оставили го на смъртно легло в болницата. За да оживее, се нуждаело от незабавно преливане на кръв. Понеже имало много рядка кръвна група, не можело бързо да се намери донор. Но лекарите открили, че баща му бил със същата кръвна група. Разбира се, той веднага свалил сакото и навил ръкава на ризата си. Сестрата разтъркала ръката, боднала иглата и, когато животворната струя потекла в тръбичката към ръката на неговия син, бащата казал: вземете колкото е нужно. Ако трябва, и цялата я вземете. Често се сещам за тази история, продължава авторът. Тя не отговаря на всички сложни теологични въпроси, но прави достъпен за нас разказа на кръвта, прогласила любовта на Бога. Не само Исусовата любов към теб и към мен, но любовта на самия Бог. Спомнете си, Исус ни бил изпратен като Божий дар. Помните ли онзи стих? Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова обикна света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Но какво всъщност е извършила кръвта на Исус онзи петък след обед? Нека докато търсим отговора, да се принесем мислено в една типична русалимска махала. Заставаме пред някоя къща, обитавана от семейство, подобно на тези във вашия град. Дори при постоянно съществуваща опасност от гражданско насилие, майките, татковците, момченцата и момиченцата тук се опитват да водят нормален живот. Като си замислим за момент върху отговорността, която лежи на плещите на всеки родител, грижата, която полага за най-скъпото децата си, можем да стигнем до нещото, довело Исус до Голготския кръст. Какъв ли трябва да е бил ужасът, минал през ума на святия Бог, когато са се появили първите бледи очертания на петното на греха в непорочната вселена? Четем за тези първоначални нашепвания, за първия тътен на бурята в Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове. Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Съкрушил си се на земята ти, който тъпчеше народите, а ти думаше в сърцето си. Ще възляза на небето, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събранието към страните на север, ще възляза на висотата на облаците, ще бъде подобен на Всевишния. Бих желал да имаме записи от всичко, което се е случвало по времето на този небесен конфликт. Може ли да си представите един видеозапис на тази първа битка от великата борба между Христос и Сатана? Грехът на гордостта пуснал корен в сърцето на Луцифер. Без никаква първопричина. Необяснимо. Този ангел, който имал всичко, поискал алчно още и още да бъде като самия Бог. Сега, моля ви, спомнете си нещо. Бог управлявал една съвършена вселена. Милионите щастливи ангели никога не били и чували за грях. Никога не им била минавала през ума нито една едничка мисъл за ревност или за липса на щастие. След това техният красив и талантлив началник Луцифер излязъл напред и започнал сериозно да говори за някакъв по-различен начин на живот и развитие. За път към нови свободи, за вълнуващ избор, за нови възможности за всички, които биха тръгнали след него. Това било първото оригиналното New Age Евангелие и звучало доста главозамайващо. Грехът бил нова идея. Съвършено нова сила във Вселената. Никой не знал докъде води този път, освен Бог. Той знал, че грехът ще убие всеки, който се хване за него. Не защото Бог иска да унищожи всеки, който посегне към греха, а защото грехът, поради самото си естество, ще отдели човека от него. Единственият източник на живот. Само Бог можел да види края от началото. Всеки друг, ангели, жителите на други светове, наблюдаващи тази драма, дори и Луцифер, имали по една въпросителна в сърцата си. Всичко се въртяло около въпроса: кой казва истината? Представям си как се е чувствал Бог, когато този малък бунт започнал да се разраства и процъфтява. Как се е чувствал, когато въпреки сериозните му предупреждения, една трета от неговите ангели излезе от неговите ръце, повярвали на пропагандата на неприятеля и трябвало да бъдат изпратени вън от небето. Често хората се задават въпроса: защо Бог не унищожи Луцифер още тогава? Две секунди след първата греховна, хвърляща съмнение мисъл, и до тук. Колко проблеми би си спестил Бог по този начин? Но можете ли да си представите смущението и страха, които биха залели от край до край обитаваната вселена? Мой приятел описва следният въображаем сценарий, споделя Марк Финли. Къде е Луцифер? Той свърши, отговаря Бог. А ангелите? Как така свърши? Аз го убих. Убих? Какво значи убих? Питат те. Унищожих го, защото се греши. Се греши? Какво е това се греши? За какво говори Бог? Нямате ли ми доверие? Пита той. Ами да, имахме. До сега. Сега вече разбирате, надявам се, защо на тази тайна, наречена грях, трябвало да се позволи да се изяви, да даде своите смъртоносни плодове, да се види нейната чудовищност, за да опази живота във Вселената. Бог бил принуден да даде на собствения си неприятел възможност да изложи своя случай пред всеки, който би поискал да го чуе. Луцифер твърдял, че Божието управление е несправедливо, че Божият закон е невъзможно да бъде спазван, че биха могли да живеят по-щастливо на страна от мъдрото Божие управление. Тези изявления ще ли да родят плодовете на греха и да покажат жилото на лъжата, но с времето. Опитайте се да си представите първоначалната райска градина. Адам и Ева току-що отворили очите си за живот, сътворени с кристално чисти умове и съзнание, започват своето съществуване в девствения си свят. А Бог, като всеки любящ родител, който знае и предвижда опасността, дебнеща скъпите му рожби, се опитва да ги предупреди за нея. Всъщност, това е едно от първите неща, които Бог споделял с тях. Още във втора глава от първата книга на Библията Битие, той им казал: от всяко дърво в градината свободно да ядете, но от дървото за познание на доброто и злото да не ядете от него, защото непременно ще умрете. С други думи, ако съгрешите, ще умрете. Сигурен съм, че Бог е изговорил тези думи много сериозно и с цялата настоятелна любов, която е бил в състояние да прояви. Цената на греха е смъртта. Това предупреждение ни е познато и от двата завета на вашата и моята Библия. Ще си позволя да задам един въпрос. Можете ли да си представите Бог в небето да се съветва със своя син Исус? Нека изберем наказание за Адам, ако яде от плода. Какво да бъде то? Разискват това няколко секунди, след което казват. Нека бъде смърт. Или да предположим, че се питат един друг. Какво да бъде наказанието, ако някой излъже? Смърт. Ако някой от Адамовите лица открадне нещо? Смърт. Ако някой един ден извърши прелюбодейство? Смърт. Бог произволно ли избра смъртта като свое наказание за всеки грях, голям или малък? Това изглежда сурово, нали? Много по-сурово, отколкото ви и аз някога бихме постъпили с собствените си деца. Имало е случай, когато моята съпруга Тини и аз сме разговаряли заедно, след като децата са вече в леглото, каза Марк Финли. Как да се справим с този малък неуспех? Опитвали сме се да бъдем благородни и твърди в нашите наказания, но със сигурност никога не сме избирали смърт. Ще споделя нещо. Вярвам, че Бог своята мъдрост е знаел още от самото начало следния факт. Всеки грях, дори най-малкият, като яденето от едно дърво, от което ви е казано да стоите на страна, ще ви заведе в път, който в края завършва със смърт. Само Бог единствен в цялата вселена притежавал божествената перспектива да знае смъртоносното естество на греха. Да знае, че един грях води към друг, към още един и още един, докато човек в крайна сметка се озове в гроба. Вие и аз, като майки и бащи, чувстваме това. Какво лошо има в една инжекция марихуана? Пита вашия тинейджър. Вие и аз познаваме смъртоносната отрова и опасността от злоупотребата с опиати, при която един опит води до друг, до трети, а след това идва фаталната зависимост и престъплението. И един ден ние, родителите, стоим на първия ред на погребално шествие, убити от скръб и желаящи да намерим по-подходящи думи, за да предпазим други деца от смъртоносното естество на греха. Същото е и с прелюбодейството. Разменянето на няколко пошушнати думи може да доведе до среща, която не би трябвало да става. След това едно среднощно приключение, последвано от лъжи пред семейството и приятелите. И преди да си усетиш, две семейства биват разбити. В днешния заразен от спин свят достатъчно ясно е, че поне част от избора ни ще доведе до смърт. Не защото Бог произволно е направил смъртта наказание за всеки грях, а защото такова е смъртоносното естество на самия грях. Той расте. Той завладява. Той те води стъпка по стъпка надалече от Бога. А да бъдеш далеч от Бога, източника на живот, не е друго, но отсъствие на живот. И всичко, което Бог може да направи, е не да ни насили, но да ни предупреди. Високо ценя начина, по който апостол Павел представя това в посланието си до римляните. Заплатата на греха е смърт. Посланието до римляните, 6 глава, 23 стих. Заплатата на греха, естественият резултат на греха, само Бог може да види. И само Бог може да ни каже истината така ясно, както е направил и както прави. Разбира се, всички знаем историята за онзи пръв грях. Адам и Ева пропаднали, като не се доверили на Божия план за тях. Не повярвали напълно на неговите предупреждения. Направили онази първа стъпка на страна от Бога, онази стъпка, която неумолимо води по стъпките на разрухата и смъртта. Но те не били изгубени за вечността. Те не умрели, поне не веднага. Отново виждаме Божията дълбока мъдрост. Представете си реакцията на цялата вселена, ако Адам и Ева още същия ден, когато се грешили, биха били умъртвени. Помислете за страха, който би залял творението от единия край до другия. Веста Бог убива би била ясна за всеки. Но истината, грехът убива, щеше да си остане тайна. Бог никога не е проявявал интерес към управлението на Вселена от същества, които се ужасяват от него. Затова позволил да мине време, за да могат всички да видят, че неприятелите самият грех. Адам умрял 930 години по-късно. През това време Вселената вече е наблюдавала убийството, лъжата, кражбата, прелюбодейството и всичко останало. Дори само след няколко поколения смъртоносното естество на греха вече станало мъчително явно. Фактически, още по времето на Ной грехът се е открил като толкова смъртоносен вирус, че Бог трябвало да пристъпи към един акт на милост и да предизвика временното му възпиране. Акт на милост било от Божия страна да преустанови живота на някои хора, преди самият грях да е направил това по много по-жесток и зъл начин. Вселената наблюдавала и това. Изминали са вече повече от 6000 години и всяко човешко същество, родено на планетата Земя, е дошло под проклятието на греха. В момента слушайте думи, написани от перото на грешник. Библията на шефа. Марк Финли, ти си грешник. Всеки един от твоите телевизионни зрители на предаването писано е грешник. Нека прочетем прякото свидетелство на самото писание обаче. Всички се грешиха и са лишени от Божията слава. Посланието до Римляните, 3 глава, 23 стих. Всички се грешиха. Това е. Благодарен съм, че Библията казва истината, дори и когато е болезнена. Това е единственият начин да открием от какво имаме нужда. А след това трябва да се опитаме да потърсим и приложим разрешението, което нашия любящ Отец и Бог е предвидил. Започнете да схващате великата Божия дилема. Човешките същества, които Той обича с вечна любов, станали жертва на сила, която не може ли да разберат, надвити от интриганските лъжи на един неприятел. Но за нещастие, тайната наречена грях носи със себе си неизбежното наказание – смърт. Какво бихте направили вие като родители? Знаем това, което Бог направил. Изпратил собствения си син да се роди в човешка плът на планетата Земя, за да може той да отиде на Голгота и да изпълни спасителния план за разрешаване на проблема грях. Още тогава, в райската градина, точно в оня трагичен ден, когато Адам и Ева за първи път вкусили от плодовете на греха, Бог съобщил за този план. Едно невинно агне умряло в този ден, символ на Исус, който щял да дойде тук долу в цялото си божествено съвършенство и сам да понесе смъртното наказание, определено за грешника. Щял да поеме на себе си неизбежното проклятие на греха пред наблюдаващата вселена, така че всеки грешник, който избере да приеме този дар на спасението, да живее. Може би ви идва на ум следното. Защо изобщо някой е трябвало да умира? Бог е Бог. Той установява правилата. Той може да направи каквото си поиска. Защо просто грехът да не бъде простен? Наистина ли е била необходима Голгота? Това са въпроси, скъпи приятели, с които се борят днес много сериозни християни. Великото защо на Голгота? Но нека да се опитаме да поразсъждаваме заедно. Какво би се случило, ако след Адамовия грях Бог просто би го отстранил и би казал, че това няма значение? Какво биха заключили наблюдаващите? За едно нещо най-малко биха били измамени. За смъртоносното естество на греха. Адам и Ева ще ли да продължат да вървят надолу по пътя на греха, в края на кращата, унищожавайки и себе си, и своите потомци? Всеки от нас би изминал неистово, безумно трудния път, отделящ ни от Бога и гарантирано водещ към вечна смърт. Пренебрегването на греха би дало на неприятела Луцифер сигурна победа. Божият закон не може да бъде спазван. Това бе предизвикателството на Луцифер. Съществуването на страна от Бога в грях ще доведе до по-голяма свобода и щастие, а не до смърт. Бихме открили фатално късно фалша на тези сатанински внушения. Пренебрегването на греха би направило Бога, а не Сатана, лъжец. Бог не е могъл да остави теб и мен да поженим естествените последствия от греха. Това би било за нашия любящ баща по-съкрушителна сърдечна болка, отколкото той би могъл да понесе. Затова Исус дойде. Скъпи приятели, защо не отворите библиите си на спокойствие да си прочетете цялата 53-та глава от книгата на пророк Исаия? Тази красива месианска глава предсказва стотици години предварително идването, живота, делото и жертвената смърт на Божия агнец. Той наистина взе на себе си болестите ни и със скърбите ни се натовари, а ние го мислехме за уязвен, за поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен заради нашите престъпления, бит биде заради нашите беззакония. На него дойде наказанието, носещо мир за нас, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от пътя си, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Прочетах ви 4 до 6 стих от Исаия 53 глава. Може би на Рождество сте слушали и цените високо великите хорови изпълнения, Хенделата месия, в която тези думи говорят на сърцето ви и го трогват. Ето защо Исус дойде на тази земя. Да плати цената на греха, която ти и аз дължахме. В Стария Ерусалим и днес още стои една отрезвяваща гледка. Западната стена, издигната от Ирод. Западната стена или стената на плача, както често я наричат, е най-святата останка за еврейския народ. След като храмът бил унищожен в 70-та година след Христа, тази част от стената била всичкото, което останало. Евреите са се тълпяли при нея в продължение на векове, за да оплакват загубата на своя храм и да се молят. Стотици молитви се въздигат от тази стена всеки ден, умолявайки Бога и днес още да им изпрати всемогъщия месия, който да избави своя народ. Може ли да открия сърцето си пред теб, приятелю? Гледам тази сцена и мисля за себе си, споделя пастор Финли. Каква сърцераздирателна трагедия! Месия е дошъл. Божият агнец бил тук преди 2000 години и платил онази велика цена. Но по-голямата част от Израел никога не го познала. Исус дошъл на земята, за да плати смъртното наказание за греха. Чистият, безгрешен, съвършен Божий син е единственият човек, който не е подлежал на това наказание за своите собствени грехове. Пред очите на наблюдаващата вселена той дал живота си, за да можем да живеем ние. И заплатеното било достатъчно, много повече от достатъчно. Помислете и за следното. Това идва от Бога, който цени така високо истината и откровението. Смъртта на Исус на кръста разкрила драматично и бързо сигурните последици от греха. Вместо да остави тази планета да завпада в продължение на хиляди години към неизбежно унищожение, Божият Син поел греховете на всеки човек от Адам и Ева до ден днешен. Грехът извършил делото си напълно. Божият Син бил мъртъв. Великата борба с греха била съсредоточена в 33 драматични години с кулминация на Голготския кръст в онзи следобед. Да, Голгота трябваше да се случи. Спомни си, приятелю, че в красивата Гециманска градина сам Исус се моли на Отец. Ако има някакъв друг начин да се спаси човечеството, нека тази чаша ми отмине. Но няма друг начин. Тогава със следните великолепни думи на саможертвена верност, да бъде Твоята воля, Исус тръгна да извърши спасението за обречените си деца, които Той и Неговият Отец обичат с такава неизразима любов. Никой не забравя, че кръстът плати пълната цена на греха. Никой не забравя, че кръстът разкри на цялата вселена колко смъртоносен е грехът и че самият грях е убиецът на човешките същества. Но повече от всичко, никога не забравя, че кръстът говори за Божията любов. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Ако вярваш, истината съдържа се в този велик библейски стих, тогава кръвта на жертвеното агне Исус Христос може да има сила в твоя живот точно сега. Нека се помолим заедно. Отче Небесен, благодарим ти днес за кръвта на Исус, която спасява. Благодарим ти за твоята верност и за безкрайната ти любов. Ние сме трогнати от съзнанието, че Голгота, която бе определена за нас, оскърнените от грях, ти понесе с цялата си бащинска любов. И че твоят план за спасение, помислен от самото начало на великата борба, бе изпълнен от Исус в онзи несъправим петъчен световен. Господи, твой дар, Исус на кръста, има такава привличаща сила. Но, че ние се молим точно сега да се отзоват сърца и да кажат да. Да на живота, изкупен на такава огромна цена. Благодарим ти, Отче. Помолихме се в името на невинната жертва Исус. Амин.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Следващата тема, озаглавена «Какво е твоето отражение в Божиите очи», ще ни разкрие някои факти за Божията любов и за нашето състояние. Уважаеми приятели, дали понякога сте мислили да се върнете назад в фамилното дърво? Твоите родители, приятели, са имали родители, които също са имали родители, които също са имали родители. Фактически, върбата поема обратния път и стига до Адам и Ева, първите родители на всички човешки същества. Началото било прекрасно, но се оказало и трагично. Прекрасно, защото първите наши родители били създадени по съвършения Божий образ. Трагично, защото те го заличили. Но не само го заличили за себе си, а и за цялото си потомство, включително за теб и мен. Понеже те станаха грешници, ние всички сме такива. Голяма промяна настъпи в идентичността на Адам и Ева, а оттам и в целия човешки род. Като повярваха на лъжите на Сатана относно своя отец, създател, те прехвърлиха верността към измамника и отхвърлиха своята самоличност като деца на Бога. Тогава падналата двойка създаде потомство по свой образ и подобие. Това беше всичко, което можеха да направят. Те можеха да предадат само това, което имаха и това, което всъщност бяха. И така ето ни и нас, синове и дъщери на Адам и Ева, грешници по наследство, емоционални хранители на фалшивия образ спрямо Бога. И то ние го имаме по рождение. Ние сме престъпно грозни от първия ден. И твоят мил бебешки портрет няма нищо общо с това. Външният вид може да мами. Защото всички сме родени като бунтари и изменници, които подобно на родителите си стават явни още от 2-годишна възраст. Ама че работа, какво наследство, каква самоличност. Но има само един изход. Трябва да промениш напълно самоличността си, да имаш нов баща, ново семейство, нов адрес, дори ново име, нови идеи, нови желания. Всичко това следва от един напълно нов образ на Бог. Всъщност, когато видим истинското му лице, ние можем да променим всичко това. И то не чрез своите сили, а чрез Неговия дух. Ето и една въображаема история на Тай Гибсън за жена от квартала на червените фенери. Тя била отгледана на партита на висшата класа. Майка й била проститутка от 20 годишна. Жената презирала живота си, но това било всичко, което познавала. Усмивката й била изкуствена, защото тя никога нямала истинска усмивка, родена в душата й. Лицето й било боядисано в контрастни цветове, тъмни и светли, за да се опита да си придаде вид на красавица, каквато не се вижда в огледалото. В късните сутрини тя проливала сълзи на себе омраза, като желаяла да бъде някой друг в друго време и на друго място. Тогава един ден се случило нещо странно и прекрасно. Тя срещнала един мъж, който й предложил по-висока цена от нормалната за нея. «Колко струваш?» – попитал мъжът. Когато тя съобщила цената, той се усмихнал и казал: «Много ефтино, ти струваш много повече от това». «Добре, господине», – отговорила тя, – «какво ще кажете, ако удвоим цената?» «Все още е малко, ти струваш много повече от това», – продължил да я уверява непознатият. Надаването продължило, тъй като парите не били целта. Тя се чудела дали този приятел бил толкова богат, че имал излишни пари, или просто си играел с ума й. Почувствала, че той бил много сериозен. «Защо не ме вземеш на околосветско пътешествие?» – предложила тя, «без да ограничаваш разходите ми и когато всичко свърши да ми дадеш 1 000 000 долара». Не, отговорил той с израз на сдържани емоции в очите. «Ти си много по-ценна». «Кой си ти, господине?» – озадачила се тя, «най-богатият човек на света?» «Може би да, може би не. Но познавам ценностите, когато ги видя, и ти си безкрайно скъпоценна, струваш всичко, което имам», уверил я той. «Какво искаш от мен?» – попитала тя. «Едно нещо», – отговорил, ще ти дам всичко, което имам, нищо няма да ти липсва, ще задоволявам всяка твоя нужда. В замяна моля те само за едно нещо, не се продавай никога повече. Отнасяй се към себе си като към невинна жена, която никога няма да се върне назад към злото. Какво? Извикала тя, не виждаш ли каква съм? Аз съм проститутка. Да, разбирам каква си, но не виждам това. Виждам една скъпоценна жена, една прекрасна личност, хваната в капана на живота, който в действителност не иска да живее. Затова ти предлагам напълно нов живот, нов изход, напълно нова самоличност. Можете да кажете, че мъжът е глупак или много интелигентен, достатъчно интелигентен, за да види отвъд критичното положение към възможностите, които всеки от нас има. Можете да наречете това, което той изискваше, претенции. Можете да го наречете пророчество, самоизпълняващо се, счетено за изпълнено, ако тя повярва. Можете да наречете неговото виждане за нея слепота или вяра. Вяра, включваща надежда, която може да й даде напълно нова, достойна самоличност, защото неговата вяра в нея издигна нейната вяра в него. Щастлив съм да ви разкажа, че тази проститутка прие предложената и нова самоличност. Това е моя история, казва Тай. Мога да правя с нея каквото си искам. В началото тя се чувствала само като богата проститутка, но скоро започнала да се чувства като дъщеря на особено мил човек. Фактически тя се чувствала като че ли никога не е била такава, каквато е била. Старата личност, това, което тя някога е била, останала само един далечен спомен, с който тя не се идентифицирала повече. Прекрасната вяра на богатия мъж променила грешната жена в това, което тя желаяла да бъде. Сега да се върнем при моята и твоята самоличност. Нека попитам, кой си ти? Коя съм аз? Виновните синове и дъщери на Адам и Ева ли сме? Да, това е истинското измерение на нашата реалност и ако изберем да вършим същото, ще можем да поддържаме тази самоличност, като продължим да се идентифицираме с нея. Но има и друга реалност, която очаква нашето решение, също толкова явна, но много по-силна. Има смисъл, в който всичко, което е истина за нас чрез Адам, съвсем не е истина за нас, ако ние изберем самоличността, която Бог избра за нас и ни я даде в Христос. Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува, чрез той един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата си реч правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И тъй както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на единния, мнозина ще станат праведни. Четем в 17 до 19 стихове на посланието до Римляните, 5 глава. В Исус Христос Бог създаде за нас изцяло нова самоличност и съдба. Не трябва да продължаваме да сме това, което сме по рождение, но нека станем синове и дъщери на Бога чрез духовно раждане в живота на Христос. Всичко, което трябва да направим е да вярваме това, което Той вярва за нас, да видим себе си както Той ни вижда, чрез вяра да бъдем всичко, което Той иска да бъдем. Адам съгреши и донесе осъждане на всички хора. Единственото му падение създаде всемирния проблем – грях, който засегна всички нас. Но Христос поправи грешката, като живя безгрешен живот в същата човешка природа, която Адам предаде на поколенията. Неговият праведен живот създаде всемирна праведност, която всички могат да приемат като свободен дар. Поради съвършената правда, която е осъществена реалност в Христос, Бог вярва в нашата възможност чрез Неговата благодат. Вярата му е толкова силна, че той извиква в действителност онези неща, които не съществуват. В контекста Павел има предвид, че Бог ни смята за праведни, не за грешни, въпреки че сме грешни и не сме праведни. Като прави това, той не възнамерява да ни извинява или да увековечи нашия грях, но по-скоро да ни даде, като подарък, една нова самоличност на невинност и праведност. Той знае, че ако ни осъди като духовни проститутки, това само ще ни затвърди в греха и ще продължи моралната ни слабост, която ни налага нашата вина. Така той премахва вината, за да постави нозете ни на превъзходна земя, като общува с нас като с достойни хора, с красиви хора, а не грозни в духовен смисъл. Той се надява да събуди у нас истинско желание за красота. Като ни счита за праведни, докато сме все още грешни, той възнамерява да възпламени в нас доверие и надежда, наистина необходими да постигнем това чрез него. Така той нарича нещата не каквито са, а каквито иска да бъдат. Ние трябва да отговорим с подобаваща вяра. Трябва да видим себе си, както той ни вижда. Считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. Четем в Римляни 6 глава 11 стих. Да считаме себе си значи да гледаме на себе си, да мислим за себе си, да вярваме, че сме това, което не сме, и по този начин да станем това, което Той иска да бъдем. Лекарят, например, не става такъв просто, като научава от книгите какво е лекар. Трябва да се стреми да стане това, което не е, за да стане това, което иска да бъде. Той трябва да практикува медицина като такъв, който никога не е практикувал, за да стане лекар. По същия начин и ние не сме праведни, но Бог се свързва с нас като справедни, за да ни внуши необходимата увереност да практикуваме правда. И тъй да не царува греха във вашето смъртно тяло, да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръжие на правдата. Е увещанието от 6 глава на Римляни, 12 до 14 стихове. С други думи, живей като такъв, който си в Христос, а не какъвто си в Адам. Това е възможно, защото не си под осъждането на закона като престъпник, но под Божията благодат, чрез която Той ни счита като праведни, чрез вярата ни в Исус. Гледайки на живота, човек може да вижда поражение, но в Христос всички ние сме повече от победители. Може да се чувстваш, приятелю, изоставен, но в Христос ти си осиновено дете на Бога. Може да се чувстваш отхвърлен или осъден заради греховете си, но ти си прият във възлюбления Христос Исус. Ти си всичко това и безкрайно повече, защото Той беше всичко това за теб в същата човешка плът като твоята, в това човешко естество, като Твоето и Моето, Той посвети на нас нов и жив път. Той изкова напълно ново естество от нашето старо естество. Като влезе в нашето истинско положение на слабост и поражение, Той осъди греха в плътта, като отказа да се покори на Неговата сила. Не направи това, за да претендира, че сме това, което не сме, и не за да оправдае греха ни, но за да ни даде ново начало, така че правдата на закона да се изпълни в нас, които ходим не по плът, но по дух. Може би го смятате за глупав, защото ни смята за праведни преди в действителност да сме, или може би го наричате изключително мъдър, мъдър защото вижда отвъд затрудненията на възможностите, които имаме. Може да наречете това, което той направи, просто претенции или пророчество, самоизпълняващо се, готово за реализация за всички, които вярват. Може, приятелю, да го наречеш сляп, или може би ще разбереш, че неговата вяра ни дава изцяло нова, достойна самоличност. В началото ще се чувстваш като нещастник, но скоро ще започнеш да се чувстваш като дете на извънредно милия небесен отец. Фактически старата личност, която някога си бил, става далечен спомен и ти нямаш нищо общо с нея. Благосклонната вяра на богатия мъж, богат на праведност и любов ще те промени в прекрасна нова личност, която той сътвори в нашата човешка природа, в Христос. И така, който и да си ти, приятелю, Бог те е избрал, а сега изборът е твой. Нека да се помолим. Татко наш, наистина ли е така, че сме всичко, което ти искаш да бъдем в Христос? Беше ли неговото човешко естество наистина моето? Наистина ли сме праведни преди да направим каквото и да било чрез вяра в теб? И ние вярваме. Помогни на нашето неверие. Укрепи вярата ни, за да видим изпълнението й в нас. Искаме да не злоупотребяваме с Твоята удивителна благодат. Украси ни с характера на единствения, който ни прегърна преди да знаем, че се нуждаем от него. Дай ни обич към Теб в светлината на Твоята любов към нас. Скрий ни в Христос, така че да се изяви Той в нас. Амин.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.